Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 19-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ խաղաղության գործընթացը միտումնավոր չի ձգձգվում։ Վերլուծաբան Գեորգի Միրզաբեկյանի համոզմամբ Բաքուն իրոք այն ձգձգում է։ Արդյոք պարզվել է, թե ով է մեղավոր տեղ գյուղի շրջանում մարդկային և դիրքային կորուստների համար։ Գյումրու նախկին քաղաքապետի գործով քննությունն ավարտվում է։ Ինչու է ազգային ժողովը լրագրողին զրկել հավատարմագրից։ Սոցիալական թեմաներ, հրդեհ մայրաքաղաքի կենտրոնում միջազգային անդրադարձ, Ադրբեջանում շարունակում են հալածել ընդդիմադիրներին, Ուկրաինա, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվայում այսօր անցկացվել է ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը, Հայաստանը չի մասնակցել։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը հայտնել է, որ 2024 թվականի ընթացքում պլանավորված է 7 համատեղ զորավարժություններ, որոնք անցկացվելու են Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Տաջիկստանում և Ղրղեզստանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակի ղեկավարների և բարձրաստիճան զինվորականների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը ասել է, թե միայն Ռուսաստանը կարող էր լինել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության երաշխավորը, չեն ուզում, պետք չէ, բայց մերը չենք տա, ասել է Պուտինը։ Նա նաև ասել է, որ Ռուսաստանը արդիականացնում է իր միջուկային զինանոցը և իր ռազմավարական ուժերը պահում է պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակի վրա, քանի որ նրա խոսքերով արևմուտքը հիբրիդային պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ։ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան կշարունակի իր հատուկ ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում, նպատակները չեն փոխվել, իսկ Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն պատճառելու բոլոր փորձերը փլուզվել են։ Պուտինը և Ռուսաստանի մյուս պաշտոնյաները հատուկ ռազմական գործողություն են անվանում Ուկրաինա ներխուժելը, չհրահրված պատերազմ սկսելը, որն արդեն տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը կոչ է անում միջազգային հանրությանը պատժամիջոցներ սահմանել իշխող ռեժիմի դեմ քաղաքական բռնաճնշումների պատճառով։ Գերմանիայի և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարները Թբիլիսիում այսօր համաձայնագիր են ստորագրել, որը հեշտացնում է Գերմանիայում ապաստան հայցող վրացիների արտաքսումը։ Որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Գերմանիան Վրաստանը հայտարարել է անվտանգ երկիր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ Թուրքիային ամերիկյան F-16 կործանիչների վաճառքի դրական քայլը և Կանադայի զենքի վաճառքի էմբարգոյի չեղարկումը կօգնեն Թուրքիայի խորհրդարանին առաջընթացի հասնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտը վավերացնելու համար։ Լրագրողներին նա այս մասին ասել է Հունգարիայից վերադառնալու ճանապարհին, նշելով, որ այդ բոլորը միմյանց կապակցված են։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան և Հունգարիան միջև հիմա չեն վավերացրել Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Էրդողանի մեկօրյայի ընթացքում անցկացվել է թուրք-հունգարական ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի հերթական նիստը։ Էրդողանը Վիկտոր Օրբանին թուրքական արտադրության էլեկտրական ավտոմեքենա է նվիրել, իսկ Օրբանը Էրդողանին ձի է նվիրել արիստոկրատ անվանումով։ Չինաստանի հյուսիս արևմուտքում գյուղական աղքատ տարածաշրջանում ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս պահի տվյալներով հաղորդվում է առնվազն 127 զոհի մասին, հարյուրավոր վիրավորներ կան։ 6.2 տասնորդական մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժը տեղի է ունեցել կեսգիշերին մոտ Գանսու նահանգում, զոհեր կան նաև հարևան Ցինհայ նահանգում։ Չինաստանի կառավարությունը որոշել է 250 միլիոն յուան հատկացնել տուժած նահանգներին, դա մոտավորապես 35 միլիոն դոլար է։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազը դեկտեմբերի 19-ից 20-ը այցելում է Ադրբեջան, հաղորդում է ՀԱՊԿ գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի դեսպանությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան այցելել է Վրաստան, նա հանդիպել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեին, ի թիվս այլ հարցերի, կողմերը մտքեր են փոխանակել Վրաստանում և տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի և սպառնալիքների շուրջ։ Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգը երկրում հավատարմագրված շուրջ 8 տասնյակ երկրների դեսպանների և դիվանագետների հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպմանը ասել է, որ Գազայի հատվածում պահվող պատանդներին ազատ արձակելու նպատակով Իսրայելը պատրաստ է ռազմական գործողությունների ևս մեկ մարդասիրական դադար հայտարարել։ Նոյեմբերի վերջերին հումանիտար առաջին հրադադարի ժամանակ հաջողվել էր երկու կողմերից տասնյակ պատանդներ և կալանավորված անձանց ազատ արձակել, սակայն միջազգային միջնորդներին այն ժամանակ չէր հաջողվել հասնել հրադադարի ժամկետների երկարաձգմանը։ Մի շարք երկրներ համաձայնել են Կարմիր ծովում և Ադենի նեղուցում համատեղ բարեկություն իրականացնել առևտրային նավերը Յեմենի հուսիտների հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այցելել էր Բահրեին, Կարմիր ծովում ստեղծված իրավիճակը նա միջազգային սպառնալիք է գնահատել և հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ից բացի գրեթե մեկ տասնյակ երկրներ կմիանան Կարմիր ծովում անվտանգ նավագնացություն ապահովելու գործողությանը։ Օստինը Բահրեինից մեկնել է Քաթար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին արտաքին գերատեսչությունում ընդունելություններ ներկային նաև օտարերկրացի դիվանագետներ։ Վարչապետը խոսել է տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանը հավատարիմ է այդ հանձնարարությանը։ 2023-ի մարտահրավերներից հիմնականը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Արցախի հայաթափությունն էր, ողբերգություն, որի վտանգի մասին հայկական կողմը բազմից է ահազանգել, սակայն միջազգային համայնքը դրան պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունների շարքում է տարածաշրջանային հարաբերությունների բարելավումն ու կարգավորումը։ Արտգործնախարարությունում ԱՄՆ-ի և Սուրբ Ծննդյան արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դեռ 2 տարի առաջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում խաղաղության դարաշրջան խոստացող վարչապետը 3 արձանագրել է. Իր օրակարգն իրագործված չէ, խաղաղություն տարածաշրջանում հաստատված չէ։
Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին, արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների շրջանակներում, և հույս ունենք, որ վերջին շրջանում տարածաշրջանում և տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վերջնարդյունքում չեն վկայան մասին, որ տեղի ունենում խաղաղության գործընթացի միտումնավոր ձգձգում։
Արտգործնախարարությունում հայաստանցի դիվանագետներից բացի նաև օտարերկրադեսպաններն են եղել։ Վարչապետ Փաշինյանը նրանց ներկայությամբ 3 խոսել է Հայաստանի ակնկալիքներից ու դժգոհել Արցախում էթնիկ զտումը կանխելու հարցում միջազգային անգործությունից։
2023 թվականը մեծ մարտահրավերների տարի էր, առանցքայինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումներն էին և ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, և այս առումով իհարկե տեղի ունեցածը հետևանք էր մի իրավիճակի, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բազմիցս հրապարակային ահազանգում էր, որ իրադարձությունները զարգանում են այդ ուղությամբ, և ակնկալում էր միջազգային կոնկրետ գործողություններ, բայց պիտի արձանագրենք նաև, որ այդ գործողությունները մենք չտեսանք։
Վարչապետը կրկնել է, եթե հայերը Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորություն չունենան, իր կաբինետն ամեն ինչ կանի, որ նրանք մնան Հայաստանում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, պաշտոնական Երևանն իր հայտարարություններով չպետք է ձևավորի հիմքեր, որոնք թույլ կտան, որ արցախցիների չվերադառնալը նաև միջազգային համայնքին սովորական թվա։
Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Միշելը օգտագործում է բավական վտանգավոր մի ձևակերպով, որ քննարկվում է, պետք է քննարկվի արցախցիների վերադարձի կամ գոնե այցելելու հնարավորությունը։ Սա անթույլատրելի նախադեպ է ստեղծում, նշաձողը ևս մեկ անգամ իջեցնելու տեսանկյունից։ Այցելության մասին այդ խոսակցությունները ինքնաբերաբար պետք է լինեն օրակարգում, իսկ անբեկանելին պետք է լինի վերադարձի իրավունքը արցախցիների։ Հիմա դրա համար Երևանը պետք է իր քաղաքական հայկական խոսույթում բավական զգույշ լինի այդպիսի տրամադրությունների վրա յուղ չլցնելու համար։
Իսկ խաղաղությունը տարածաշրջանում ըստ քաղաքական մեկնաբանի շատ քիչ է կախված Հայաստանից։ Հակոբ Բադալյանը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մոտ ապագայում չի բացառում, բայց դրա գործնական կիրառության հնարավորությունը չի տեսնում։
Առանձնապես մեծ բան կախված չէ նաև Ադրբեջանից։ Եթե ձևավորվի այդ խաղաղության փոխհամաձայնությունը խոշոր դերությունների մակարդակում, ես կարծեմ Ադրբեջանը ոչ միայն ցանկություն, այլև կարողություն չի ունենա որևէ կերպ ձգձգել խաղաղությունը։ Տեսնելով այդ անորոշությունը, անկանխատեսելիությունը եւ մեծ հաշվով խաղաղության սուղ հնարավորությունները, Ադրբեջանը փորձում է առավելապես ապավինել իր ուժային գործոնին եւ դրա շնորհիվ ստանալ որքան հնարավոր է մեծ քաղաքական առավելություն։ Սա չի նշանակում, որ անխուսափելի է պատերազմը, պարզապես խաղաղությունը երաշխավորված լինել չի կարող այդպիսի միջավայրում։
Խաղաղության պատրաստակամության մասին հայտնող Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաները սեպտեմբերից ի վեր չեն բանակցել պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Ու առաջիկա պայմանավորվածությունների մասին էլ թե կառավարությունից, թե արտգործնախարարությունից չեն հաղորդում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով, մինչև տարեվերջ խաղաղություն կնքելու մտադրությունը գոնե դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ շատ տեսական է թվում։ Բաքուն հավանաբար չի հրաժարվում նոր զիջումներ կորզելու ցանկությունից։ Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է վերլուծաբան Գեորգի Միրզաբեկյանը։ Նրա կարծիքով Իլհամ Ալիևը հիմա ձգձգում է խաղաղության գործընթացը։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Դուք մոտ եք համարում խաղաղության պայմանագրի կնքումը, ավելի ճիշտ դրա հավանականությունը, ինչի մասին Երևանն ու Բաքուն խոսում են։
Այո, ճիշտ նշեցիք, խոսում են դրա մասին ոչ միայն Երևանն ու Բաքուն, այլ նաև տարբեր երկրներ, արտատարածաշրջանային եւ տարածաշրջանային, սակայն ես կարծում եմ, որ մոտ չենք խաղաղության պայմանագրին, որովհետև կան գործընթացներ, իրողություններ, որոնք որ ավելի են երկարացնում խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Հավատում եմ, որ Երևանը հետաքրքրված է խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, սակայն կարծում եմ, որ դրանում Բաքուն հետաքրքրված չէ եւ ավելին ձգձգում է գործընթացը։ Նման եզրակացության կարելի է հանգել մի քանի գործողություններով, առայն որ ներկայում արկախված է փաստորեն Միացյալ Նահանգների առաջարկը հանդիպելու Վաշինգտոնում, եւ կարծեք թե Վաշինգտոնը այս անգամ ավելի վճռական կեցվածք է ընդունել եւ ցանկանում է շուտապույտ որպեսի կողմերը հասնել խաղաղության պայմանագրին եւ առաջին հերթին հանդիպել, սակայն Բաքուն ձգձգում է այս գործընթացը, դեռ ավելին նրանք լարել են հարաբերությունը Միացյալ Նահանգների հետ, մենք տեսնում ենք, որ անգամ Օբրայանի այցը իր արդյունքները չտվեց, այսինքն սպասելի էր, որ գուցե ինչ-որ ճնշման արդյունքում Բաքուն գուցե գնա այդ քայլին, որովհետև ի սկզբանե պարզ էր, որ չէր ցանկանում, որովհետև եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերին էլ նման առաջարկ էր, այսինքն չեմ ակնկալում, որ մոտ ապագայում կողմերը հասնեն խաղաղության պայմանագրի, որովհետև Բաքուն, ինչպես նշեցի, ձգձգում է գործընթացը։
Նաև այդ նպատակով է արտահերթ ընտրությունների անցկացումը Ադրբեջանում։
Ոչ միայն, բայց հիմնականում ես պայմանավորում եմ այդ հանգամանքով, այսինքն գլխավոր հենց դրանով էր պայմանավորված, այսինքն Բաքվին պետք է նախ եւ առաջ ժամանակ շահել, որպեսզի ձգձգի գործընթացը, քանի որ պետք չէ խաղաղության պայմանագրի ներկայիս ձևով, որովհետև գուցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ենթարկվի որոշ ճնշումների, զիջումների գնալու հարցում, իսկ Ալիևը իմ ընկալմամբ ձգտում է, որպեսզի հնարավորինս խաղաղ պայմաններում եւ անկաշկանդ միջավայրում կնքի Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, ինչը ենթադրում է, որ Հայաստանից կորզի առավելակուն ճնշումներ, իսկ այդ պարագայում գուցե դժվարանա իր խնդիրը, եւ ահա գուցե այդ դրանով է պայմանավորված, որ նա գնացել է արտահերթ նախագահական ընտրությունների, որպեսի փաստորեն ձգձգի գործընթացը, որովհետև փետրվարը կարծում եմ այդ առումով բավականին խելամիտ է ընտրված, այն իմաստով, որ հիմա կարող են արդարանալ, ասելով, որ նախընտրական փուլում է գտնվում, իսկ ահա երբ ընտրությունները վերջանան, միջև ձևավորվի նոր կառավարություն եւ այլն, դա արդեն գուցե ապրիլ, անթով միջև մայիս ապրիլ ծգվի, այստեղ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գուցե նախընտրական նախագահական ընտրությունները զբաղված լինեն, պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստան նույնպես սպասվում են նախագահական ընտրություններ, այսինքն այս խառնակ իրավիճակում Ալիևի համար ձեռնտու չէ գնալ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։
Ինչու նրան չեն բավարարում այս ընթացքում Ջուսելում և Վաշինգտոնում ձեռք դրված որոշ սկզբունքներ, խոսքը տարածքային ամբողջականության միմյանց ճանաչման մասին է 86-628 և նաև քարտեզները դել է միտացման, իսկ դրանից ավելին է ուզում Ադրբեջանը։
Այո, որովհետև կան մի շարք կնճռոտ հարցեր, որոնք լուծման, հանգուցալուծման կարիք ունեն, դրա մասին Երևանը նույնպես չի թաքցնում, և ելնելով հայտարարություններից երկու կողմի հասկանալ է, թե ինչ կնճռոտ հարցերի մասին է խոսքը գնում, այնտեղ խոսքը ամենակարևորը կոմունիկացիաների մասին է, այսպես կոչված անկլավների հարցն է, զորքերի հայլային հետքաշման, որը ոչ պակաս կարևոր է, և մենք տեսանք, որ պաստորեն Ջեյուն Բայրամովը, իրենց արտաքին գործերի նախարարը, պաստորեն մերժ հայկական այն տեսլականը, որով մենք պատկերացնում ենք դա, այսինքն նա կարծում է, որ մինչև սահմանները դելիմիտացված կամ սահմանազատված չեն, չի կարող խոսք գնալ դրա մասին, և հասկանալի է, որ եթե մենք սպասենք դելիմիտացիա և դեմարկացիա ավարտին, կարող է այսինքն շատ-շատ երկար ձգձգվել, որտեղ հասկանում ենք, թե ինչ երկար պրոցես է, սակայն կարծում եմ, որ կարևոր ժագույն հարցը կամ գլխավոր հարցերից մեկը կոմունիկացիաներին է առնչվում, փորձում են առաջ բրդել այսպես կոչված միջանցքի հարցը, դա տրանսֆորմացվել է այլ ձև է փաթեթավորում խոսքը, նրանք մտահոգություն են հայտում, թե ինչպես է ադրբեջանական բեռները անվտանգ անցնելու դեպի Նախիջևան, այսինքն փորձում են շեշտել մեխանիզմների մասին, դեմ չլինելով անգամ ռուսական ներկայության մասին, իսկ մեզ համար քայլերից երևում է, որ մեզ համար ընդունելի է բացառապես, եթե լինի միմիայն հայկական վերահսկողություն։
Իդեպ դա միջանցք է, այնինչ դուք նկարագրեցիք, այսինքն այնինչ Ալիևը ասում է, որ առանց մաքսազերծման ռեժիմ և ուղեկցողն էլ ռուսները լինեն, դա ըստեղության նույն միջանցքն է։
Այո, ինչպես օրինակի համար Բաքվից գնաց կուղևորվի Սումգայիթ, նույնպես ավելի այդպես, այսինքն սա միջանցքի օրինակ է, Թուրքիան է դառնում առաջամարտիկը այս պլանի առաջքաշման, մենք կտեսնենք, որ մոտ 2-3 ամիս է, որ միջազգային լուրջ հարթակներում Թուրքիան է առաջ բերտում և փորձում է լեգիտիմություն հաղորդել ադրբեջանական բաժներին, որը որ նաև մասամբ, եթե ոչ մեծամասամբ, հենց Թուրքիան է ներկայում պատկանում։
Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է վերլուծաբան Գեորգի Միրզաբեկյանը, դուք կարող եք նաև ամբողջությամբ դիտել այդ զրույցը azatutyun.am։ Տարվա մարտահրավերներից էր նաև ապրիլին տեղի ունեցած ողբերգությունը, տեղ գյուղի շրջանում հայկական կողմը ոչ միայն մարդկային, այլև դիրքային կորուստ ունեցավ, այն ժամանակ վարչապետն ասաց, որ դա իր հանձնարարականները չկատարելու հետևանք է, իրավապահները պետք է պարզեին հանգամանքները, բայց արի ուտես այսքան ամիս է անցել և առայսօր հայտնի չէ, թե ով է մեղավոր, այլ կերպ ասած, ով կամ ովքեր չեն կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականները։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոնկրետ անձանց տրվել են կոնկրետ հանձնարարություններ, և այդ հանձնարարությունների կատարումը ձախողվել է։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից մոտ 9 ամիս անց Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հարակից տարածքներ ադրբեջանական առաջխաղացման համար որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ազատության հարցմանի պատասխան գլխավոր դատախազությունից հայտնել են. հարուցված քրեական գործով որևէ անձի դեռ մեղադրանք չի ներկայացվել։ Ապրիլին գործը հարուցվել է զինվորական պաշտոնյական ամփոփության հոդվածով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարտական առաջադրանքի կամ այլ ռազմական միջոցառման խափանում։ Այս հոդվածով 4-8 տարվա ազատազրկում է սահմանված։ Գարնանը տեղ գյուղի դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի առաջխաղացման հետևանքով հայկական կողմն ունեցավ ոչ միայն տարածքային, այլ նաև մարդկային կորուստներ։ 4 զինծառայող զոհվեց, 6-ը վիրավորվեց։ Արյունալի այդ բախումից ուղիղ մեկ օր անց վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանեց, թե այդ իրավիճակը կանխատեսելի էր և հենց դրա համար ինքը կոնկրետ անձանց տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ։
Իմ գնահատմամբ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, պետքա տեղի չունենար։ Եվ առնվազն ինձ համար միանշանակ է, որ մենք այստեղ պետքա քննենք և հետաքննենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչի համար է այդպես տեղի ունեցել։
Թե ովքեր եւ ինչ պայմաններում են ձախողել Փաշինյանի հանձնարարությունը, մինչ օրս հայտնի չէ։ Շուրջին ամսվա քննությունից հետո իրավապահներին եւս չի հաջողվել ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Այդ օրերին ոչ միայն վարչապետը, այլ նաեւ իշխող ուժի տարբեր ներկայացուցիչներ պատասխանատուների անուններ չէին տալիս, բայց վստահեցնում էին, հնարավոր մեղավորների շրջանակը կպարզի քննությունը։ Այդ օրերին պաշտոնան կարվեց ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը, բայց պաշտոնապես այդպես էլ հստակեցվեց, արդյոք նրան հեռացնելու պատճառը այս միջադեպն էր։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը տարակուսած է, իրավապահները ինչպես կարող են ամիսներ շարունակ քննել այդ աղմկահարույց միջադեպը, սակայն որևէ պաշտոնյայի մեղադրանք չներկայացնեն։ Ըստ իրավապաշտպանի, առնվազն կալանավորված անձինք պետք է լինեին, եթե իսկապես հանձնարարականները չեն կատարվել։
Բացառում եմ ուղղակի, որ նա հանձնարարական տված լիներ եւ հետեւողական լիներ եւ նրանք չկատարեին։ Իսկ ինչպես են տրվում այդ հանձնարարական կանները, եթե մի մարդ այդ ահազանգը ստանում է, որ թշնամին ներխուժել է տեղ գյուղ եւ բլոկբաստերի մասին է խոսում, նա ինչպես կարող է լուրջ հանձնարարական տալ իրավապահ մարմիններին։
Ադրբեջանցիները մարտի 30-ին տեղ Աղավնո ճանապարհի հարևանությամբ տեղակայվեցին, երբ համաձայն նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պետք է փոխվեր Արցախը Հայաստանին կապող երթուղին։ Ժամեր անց Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ սահմանային 5 կետերում ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր ավելի առաջ են տեղակայվել։
Եթե վարչապետը նշել է թերացումների մասին, ուրեմն կնշանակի քննություն եւ թերացողները Երևան։
Հետագայում հայկական կողմը թեև հավաստիացնում էր, որ համայնքի հարակից դիրքերում իրավիճակը բարելավել է, սակայն այդպես էլ պարզ չդարձավ, ինչ բարելավման մասին էր խոսքը, երբ ադրբեջանական զինուժն այդպես էլ դուրս չեկավ տեղ գյուղի հողատարածքներից։ Իրավապաշտպանն այս ֆոնին հիշեցնում է անվտանգային խնդիրների մասին Նիկոլ Փաշինյանի տարբեր փուլերում արած հայտարարությունները, որոնք ըստ Ալեքսանյանի մի նպատակ ունեն՝ փակել քաղաքական պատասխանատվության հարցը։
Որևէ ոլորտում, ընդհանրապես, որևէ հարցում առանձնանում այս իշխանությունը պատասխանատվության բացակայությամբ։ Եվ մենք շատ ենք տեսնում, որ Փաշինյանը այն, ինչ որ իր հրամանագրի կամ իր հրահանգի կամ չգիտեմ իր բանակցելու եւ այլ հարցերում, որ ինքն է անմիջապես պատասխանատու, փորձում է ինչպես դա փոխանցել այլոց վրա կամ ընդհանրապես գերադասում են լռել եւ ոչինչ չտեղեկացնել, ինչպես ասենք այդ օրներ տեղ գյուղի։
Գյումրվա աշխարհի երբեմնի ամենաազդեցիկ դերակատարներից մեկի Վարդան Ղուկասյանի գործով նախաքննությունը ավարտվում է առաջիկայում, նյութերը կուղարկվեն դատարան։ Նախկին քաղաքապետը հերքում է մեղադրանքը, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քննչական կոմիտեն ավարտել է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, իսկ դատախազությունն այն այսօր ուղարկել է դատարան։ Քննիչներից 4 տարի պահանջվեց ուսումնասիրությունն ավարտելու համար, կոմիտեից ասում են. Ծավալը մեծ էր։
Գործը ընդանուր 44 հատոր է։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը 13 տարի ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը 2019-ից մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ պաշտոնեական կեղծիքի համար։ Անցած տարեվերջին այս հատվածներին եւս մեկն ավելացավ փողերի լվացում։ Ըստ քրեական գործի նախկին քաղաքապետը պաշտոնավարման տարիներին պետությանն ու Գյումրիին պատկանող անշարժ գույքի մի մասը օտարել է ինքն իրեն, մի մասը եղբորը հավասարաչափ բաժնետեր հանդիսացող ամբարձ ՍՊ-ին, իսկ մյուս մասն ուղակի վաճառքով օտարվել է իր մտերիմներին եւ դրանքի վերջո նվիրատվության տեսքով յետեն վերադարձվել Ղուկասյաններին։ Իրավապանները հենց այստեղ են տեսել փողերի լվացման հանցակազմ, ի վերջո քանի գույք ու ինչ գումարի վնասի մասին է խոսքը, հետաքրքրվեցին գործը քննող քննիչ Վոլոդիա Մուրադյանից։
24 անուն գույքի մասին է խոսքը, սակայն մեր ներկայացված մեղադրանքները դրվագներով տարբեր են, ցանկացած գույքի օտարման մեջ կա եւ պաշտոնական կեղծիքի կատարում, կա պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, այդ իսկ պատճառով գույքերը 24-ն են, սակայն ներկայացված մեղադրանքներն ընդհանուր դեպքը 54 ներառյալ փողերի լվացում։ Ընդանուր համայնքին և պետությանը պատճառվել է 35 միլիոն դրամի վնաս։
Գյումրիի կենտրոնում է գտնվում 24 անուն գույքը, այս դեպքում ինչու է վնասի չափը այդքան քիչ կազմում։
Նշված վնասը հաշվարկվել է տվյալ ժամանակատվածի համար նախատեսված կադաստրային արժեքով։ Ոչ, տվյալ ժամանակահատվածի համար կադաստրային արժեքն է համարվել պատճառված վնասը։
2000-ականներին Գյումրին ղեկավարած Ղուկասյանների շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանն այսօր մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Ավելի վաղ ազատության զրույցում պնդել էր, որ մինչև 12 տարի ազատազրկում նախատեսող փողերի լվացման մեղադրանքն ապօրինի է, վաղեմության ժամկետն էլ անցել է։
Քրեական գործը հարուցելու պահին էր անկամ ժամկետները անցած եղել։ Այսինքն քրեական գործի հարուցումը իսկ արդեն ապօրինի իրավունք չունեն քրեական գործը հարուցելուց։
Վաղեմության ժամկետ կիրառել չկիրառելու հարցն արդեն դատարանը կորոշի, ասում է Քնիչ Մուրադյանը։
Նշված վերջնական իրավական գնահատականը կտրվի դատարանում։
Վաղեմության ժամկետն արդեն կիրառվել էր գործով անցնող համայնքապետարանի նախկին 5 աշխատակիցների նկատմամբ։ Փաստաբան Հայրապետյանը պնդում էր, որ փողերի լվացման հոդվածով մեղադրանք ներկայացնելով փորձ է արվում Ղուկասյաններից գույքը խլել։ Նախկին քաղաքապետի ընտանիքը Գյումրիում տարիներ շարունակ ամենաազդեցիկներից էր, բացի բիզնեսներից ընտանիքի անդամները նաև տարբեր քրեական պատմություններում են ներգրավված։
Հիմա եթե ուզում են քաղաքացուց գույք խլել, քրեական օրենսգրքում ամենահեշտ տարբերակը նախատեսված է հոդվածը կապված ապացուցական շեմի հետ։ Եվ այս հոդվածով նաև քաղաքացու վրա է դրված ապացուցման պարտականություն։ Թե քրեական դատավարությունը հրաշակում է, որ անձը իր ամեղությունը ապացուցելու պարտավորություն չունի, պետությունը պետք է ապացուցի անձի մեղավորությունը։ Բայց կոնկրետ նմանատիպ հոդվածներով անձի վրա դրված է գույքի ձերբերման օրինականությունը ապացուցելու պարտավորություն։
Ի դեպ, Ղուկասյանի օտարած գույքի ցանկում կան շինություններ, որոնք գտնվում են Կումայրի պատմական արգելոցի հաշվեկշռում։ Նախկին քաղաքապետի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու ստորագրությունը։ Մեղադրյալի աթոռին նրանից բացի նաև որդին ու եղբայրն են։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայոց և միջազգային քաղաքական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, հիմա արտակարգ հաղորդագրություն Երևանից։ Այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում պատահար է հրդեհվել է Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 36 շենքի առաջին հարկի խանութը, հրդեհը մարվել է դժբախտաբար մի անձ ըստ հաղորդագրությունների Իրանի քաղաքացի, ով այդ հիմնարկի ղեկավարն էր, ծանր այրվածքներով փոխադրվել է հիվանդանոց։ Դեպքի վայրեր մեկնել մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Երևանի Տիգրան Մեծ պողոտայում գտնվող տնտեսական իրերի խանութի հրդեհի հետևանքով ծանր այրվածքներ է ստացել տնօրենը, նա վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Այրվածքաբանական ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանի խոսքով,
գնահատվել է վիճակատային աղցանր հիվանդի բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում, բուժումը ընթանում է, ընթացքը կերևա արդեն, այն որ վիճակատային աղցանր վերակենդանացումը կարծում ամենից ավելի
ճիշտ է։ Թե ինչն է եղել հրդեհի պատճառը հայտնի չէ, առայժմ միայն ենթադրություններ են։ Սեփականատիրոջ եղբայրն ազատության դրույցում ասաց, հնարավոր է տաքացուցիչն է եղել պատճառը։ Տարածքը երևանցիներին պարսկական խանութներ անունով է հայտնի։
Կարող են ծեմերը մի բան վարել տաքանալով, բան են կարող են դես բաժային գերել, կարող է, չգիտեմ ես։
Հարևան խանութում աշխատող ականատեսը պատմեց, ուժեղ պայթյուն են լսել ու դուրս եկել, տեսել, որ հրդեհ է։ Անմիջապես փորձել են մարել տնօրենի հագուստի գրակը։
Ացեն գուտում, այդ ընթացքում գմփոց դուս եկավ, տեսա արդեն խանութն է բացել։ Դե Իրան ենք հանգցրել այդ պահին, մուշկումիկներս ինքներելի չէին կարող թողենք իրան խանութ հանցնենք, կանչինք շտապօգնություն, մեկ էլ հրշեջ ծառայությունը ու այդքան բան էլ ինձ կարևորը ինքն է մեր համար եղել
խանութի աշխատող,
հա էլի խանութի աշխատող հենց ինքը, էլ ուրիշ բան էլ չեղել, բայց ինքն է ուշկումիկներս եղել,
այրվածքներ կային,
դե թեթևակի ինձ այրվել էլի ձերքը մեկ է գլուխը իրա, ուղղակի այն պայն հասցրինք, որ մենք իրան օգնեցինք էլի այդ արվածք բաները սաղվրից վերցրինք, շորը ներկպել, մեկ է պլաստմասը գլխիներ ընկի, այդ պայն մենք իրան օգնեցինք, էդ էր մեկ ես եմ մի բան եղել, հետի ոչինչ, կարևորը ինքը լավ եղել է։
Դուք եք հա փորձել օգնել ներս
գտնում։ Ահա, ես չեմ, մի քանի հոգով օգտել ենք ու սյո է տաղը, կարևորը ինքը դուս ա եկել, այդ պայն մարդ չի եղել մեջը, մնացածը նորմալ ասա։
Իսկ պայթյունը ուժեղ էր։
Հա, դե գազի բալոնը վալնայա։ Այդ պայնես պայթյուն տվեց, մենք ասենք ավտո եւի խփեցին իրար, դուս եկանք տեսանք արդեն շուշեքը տրակել էր։
Այդ գազի բալոնն է, այսինքն տրակել
էր։ Գազի բալոնը դե իհարկե։
Ըստ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մոտ 50 քառակուսի մետր տարածքում այրվել են տնտեսական իրեր։ Խանութի արջևում պահպանվել էին պլաստմասե ծաղկամանների, աթոռների, սեղանների մի մասը։ Արդյոք խանութում գրակմարիչ եղել է, ներսում պահպանվել են հակահրդեհային կանոնները։ Սեփականատիրոջ եղբայրը կարճ մեկնաբանությունից հետո հարցերի չպատասխանեց։ Քրեական գործ այս պահին դեռ հարուցված չէ, իսկ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից ազատությանը հայտնեցին, իրենք հրդեհված խանութում ստուգումներ չեն անցկացրել, նվազ ռիսկային են համարել մասնավոր խանութը։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի խոսնակ Ելենա Զորաբյանի խոսքով,
տեսչական մարմնի ստուգումները կազմակերպում եւ պլանավորում են համաձայն ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եւ տարեկան ստուգումների ծրագրում ներառվում են հիմնականում բարձր ռիսկային օբյեկտները, առևտրի կենտրոնները, իսկ առանցին կրպակներ, ինչպիսին է օրինակ նշված խանութը, ըստ մեր ռիսկային մեթոդաբանության, այս տարվա տարեկան ստուգումների պլանում ներառված չի եղել, հաշվի առնելով միգուցե իր ռիսկային աստիճանը։
Անցած տարի Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունի հետևանքով առնվազն 16 մարդ զոհվեց, այդ թվում մանկահասակ մի երեխա։ Այս ողբերգական դեպքից հետո եւ առաջ մասնագետները տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են շինհրապարակներից սկսած մինչև բենզալցակայաններ, սննդի ու առևտրի կենտրոններ տարական անվտանգության կանոնները չեն պահպանում։ Հանրային վայրերում անգամ որոշ դեպքերում կրակմարիչներ չեն լինում։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից պատճառաբանում են, թե միայն Երևանում հազարավոր հանրային օբյեկտներ կան, որ ստուգման կարիք ունեն, բայց իրենք բավարար թվով աշխատակիցներ չունեն։
Ադրբեջանում գրեթե ամեն շաբաթ մի լրագրող կամ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ են կալանավորում։ Մեկ ուրիշ երկիր լիներ, միջազգային համայնքը մեծ աղմուկ կհաներ, բայց Իլհամ Ալիևի պարագայում բավարարվում է համեստ նախատինքով, կարծես ասելով՝ «Իլհամ ջան, դե սիրուն չի էլի»։ Ինչու՞։ Ահա մի լուր, Իտալիան այս տարի մոտ 6.5 միլիարդ դոլարի նավթ է գնել Ադրբեջանին։ Նշենք, միայն մեկ երկիր Իտալիան և միայն նավթ, մինչդեռ այնտեղ կա նաև գազ։ Գուցե դա է համեստության պատճառը։ Մինչդեռ ընդդիմությունը արևմուտքից պատժամիջոցներ է պահանջում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի ընդդիմությունը արևմուտքից պահանջում է պատժամիջոցներ, սահմաններ երկրում բռնաճնշումների հերթական ալիք նախաձեռնած Ալիևի վարչակազմի դեմ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում այդ երկրում 10 լրագրող է ձերբակալվել, ճաղերի ետևում են հայտնվել նաև մի խումբ ընդդիմադիր առաջնորդներ, քաղաքական ակտիվիստներ։ Երկրում օրեցօր վատարացող սոցիալական վիճակի և խորացող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին իշխանությունները փորձում են ապահովագրել իրենց ներքին վտանգներից, սաստկացնելով բռնաճնշումները, հայտարարել է ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը, միջազգային հանրությանը հորդորելով անտարբեր չմնալ Ադրբեջանում ռեպրեսիվ ռեժիմի անմարդկային գործողություններին և հասցեական պատժամիջոցներ կիրառել իշխող ռեժիմի դեմ։ Վաշինգտոնն անտարբեր չէ և խորը անհանգստությամբ է հետևում ընդդիմադիրների ձերբակալություններին։ Բաքվում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունն է արձագանքել, կոչանելով Ալիևի վարչակազմին ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին, այդ թվում անցած հանգստյան օրերին կրկին ճաղերի ետևում հայտնված ընդդիմադիր առաջնորդ Թոֆիկ Յագուբլուին։ Իրավապահները նախկին քաղբանտարկյալին այս անգամ մեղադրում են խարդախության խոշոր չափի վնաս հասցնելու մեջ։ Թուրանգործակալության փոխանցման ոստիկանությունը փնտրում է նաև հայտնի իրավապաշտպան Էլչին Մամեդին, որին խուլիգանության մեջ է մեղադրում և այսօր խուզարկություն է իրականացրել նրա տանը։ Մամեդին ևս նախկին քաղբանտարկյալ է, իշխանության կոշտ քննադատը, ով այս օրերին աշխատում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ հատուկ զեկույցի վրա, նշում է լրատվամիջոցը։ Արդյոք պաշտոնական Վաշինգտոնը դիտարկում է պաշտոնական Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ։ Պետքարտուղարության խոսնակը չի հստակեցնում։ Մեթյու Միլլերը հերթական անգամ հայտարարել է, այն ինչ տեղի է ունենում Ադրբեջանում, Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է։
Over a dozen such figures have been detained in just the last month. That's unacceptable.
Ամերիկյան Նյու Ջերսի նահանգը մտադիր է չսպասել կենտրոնական իշխանության որոշմանը և ինքնուրույն պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի ռեժիմի դեմ։ Նահանգից ընտրված դեմոկրատական կուսակցության սենատոր Անդրյու Ցվիկերը օրենսդրական նախաձեռնության վեհանդես եկել, որով առաջարկում է արգելել Նյու Ջերսի և Ադրբեջանի միջև ֆինանսական առևտրային գործարքներն ընդհուպ բանկային փոխանցումները, հատկապես Նյու Ջերսի ամենահոծ բնակեցված քաղաքի Նյու-Յորքի հետ Ադրբեջանն ակտիվ կապեր ունի։ Երկու տասնամյակ առաջ Նյու-Յորքն ու Ադրբեջանի երկրորդ խոշորագույն Գյանջա քաղաքը քուր քաղաքներ են հրճակվել։ Առայժմ հստակ չէ, թե որքան հեռուն կարող է գնալ Ցվիկերի առաջարկը։ Մինչ այդ անցած տարիներին ամերիկյան օրենսդիր մարմնում բազմիցս է քննարկվել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի նկատմամբ պատժամիջոցների հարց, սակայն նախաձեռնությունները երբեք օրենքի տեսք չեն ստացել։ Ադրբեջանցի ակտիվիստ Ժալա Բայրամովայի կարծիքով Ալիևին արևմուտքում դասում են լավ բռնապետերի շարքին։ Ադրբեջանի իշխանության մասնակցությամբ կոռուպցիոն սխեմաներ բացահայտած և հուլիսից բանտում գտնվող հայտնի ադրբեջանցի տնտեսագետ Գուբատ Իբադողլուի դստեր խոսքով Ադրբեջանի երկարամյա առաջնորդը ոչնչով չի զիջում արևմուտքի կողմից մերժվող Բելարուսի Ռուսաստանի առաջնորդներին, բացի տարբերություն Լուկաշենկոյի, Պուտինի, Իրանի իշխանությունների, ասում է Ալիևի նկատմամբ վերաբերմունքն այլ է։
Ալիև is considered good dictator in
Չգիտես ինչու Ալիևը Եվրոպայում համարվում է լավ բռնապետ, բայց դա այդպես չէ։ Չկա տարբերություն Ալիևի եւ Պուտինի միջև։ Այդ դեպքում ինչու Պուտինի նկատմամբ կիրառվող վերաբերմունքը Ալիևի դեպքում չկա։ Այդ պատժամիջոցներով կարելի է ավելիին հասնել Ադրբեջանի դեպքում, քան օրինակ Ռուսաստանի։
Way more with Azerbaijan, let's say with Russia, because it's much stronger and much more independent.
Միջազգային մամուլն էլ է նկատում, որքան լարվում են արևմուտքի հետ հարաբերությունները Իրանի, Ռուսաստանի հետ, այնքան մեծանում է Ադրբեջանի արժեքը, որն օգտվում է Մոսկվային ռուսաստանյան նավթի ու գազի իրացման հարցում։ Նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողություններից, էթնիկ զտումներից հետո Ադրբեջանի դեմ ոչ մի պատժամիջոց չսահմանվեց։ Ավելին, նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական միջազգային հաղթանակն է տոնում, ստանալով կլիմայի փոփոխության հաջորդ գլոբալ գագաթնաժողովն անցկացնելու իրավունք։ Իրավապաշտպանները պայքարում էին դրա դեմ, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանում չկա ազատ մամուլ, ավելի քան 250 մարդ այս պահին բանտում է քաղաքական հայացքների ու Ալիևին քննադատելու համար։
When you have COP29 is going to be organized in Azerbaijan, that means Azerbaijan still has a legitimacy.
Երբ Ադրբեջանում անցկացվում է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսը, դա նշանակում է, որ երկիրը դեռ լեգիտիմություն ունի։ Ադրբեջանն անում է մարդու իրավունքների այս բոլոր կոպիտ խախտումները, բայց դա չի քննարկվում։ Ադրբեջանը երբեք չի զրկվել ձայնի իրավունքից, օրինակ Եվրոպայի խորհրդում, նախկինիպես կազմակերպության անդամ է, ինչպես ցանկացած այլ երկիր։
It's still as a member like any other countries, but has been committing.
Տարին մոտենում է ավարտին, Ուկրաինայի ղեկավարն այսօր հանդես է գալիս ամփոփիչ ասուլիսով, ռազմաճակատում լարված է, բայց էական տեղաշարժեր չկան։ Բրիտանիայի արտգործ նախարար Դեյվիդ Քեմերոն այսօր ասել է, թե ամառային հակագրոհը գուցե առանձնապես հաջող չէր, բայց այս պատերազմում դեռ կլինի 4-րդ արարը։ Մինչդեռ զինամթերքը, փողը սպառվում են և ուկրաինացիները սպասում են, թե ինչ որոշումներ կկայացնեն Վաշինգտոնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի արևելի անճակատում տիրող բարդ իրավիճակի մասին ուկրաինացի զինվորականների մեկնաբանությունների ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարություններ է արել պատերազմում հաջողությունների մասին։ Նա այսօր մասնակցում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի online VAT նիստին։
Наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим.
Հիմնականում ենք անում ենք այն, ինչ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է, ինչ ուզում ենք։
Որտեղ անհրաժեշտ է, որտեղ դուք հրամանատարներդ նպատակահարմար եք համարում պահպանել ակտիվ պաշտպանական մարտավարությունը, դա տեղի է ունենում, եւ որտեղ անհրաժեշտ է, մենք բարելավում ենք մեր դիրքերը։
Ուկրաինացիները Պուտինի պնդմամբ հակահարձակման ընթացքում մեծապես վատնել են իրենց պաշարները։ Ճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակի մասին ամեն օր գրեթե զգուշավոր հայտնում է նաև ուկրաինական կողմը։ Ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակման փորձերը Կուպյանսկի, Լիմանսկի և Բախմուտի ուղություններով, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Ճակատի այս հատվածում իրավիճակը բարդ է, գրել է Սիրսկին իր Telegram-ալիքում, հավելելով, թե ռուսական բանակը ուզում է նոր շրջաններ գրավել։
Թե պատերազմենք հակառակորդի թե զենքով, թե անձնակազմի քանակով գերազանցության պայմաններում։
Միաժամանակ Սիրսկին ընդգծել է, բոլոր երեք ուղություններով ուկրաինական զորքերը պահում են պաշտպանությունը եւ ոչնչացնում թշնամուն։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին 2-7 օրը հաստատել է, որ դեկտեմբերին Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար Վաշինգտոնի միջոցները կսպառվեն, եթե Կոնգրեսը արտակարգ միջոցներ չձեռնարկի։
We are still planning one more aid package to Ukraine later this month.
Մենք ծրագրում ենք ես մեկ օգնության փաթեթ Ուկրաինային այս ամսվա վերջին։ Այնուամենայնիվ, երբ դա ավարտվի, ինչպես վերահսկիչ պարոն Մակգորդը կոնգրեսին ուղված իր գրառման մեջ այսօր պարզացած, մենք այլևս չենք ունենա նոր օգնության լիազորություն։ Կոնգրեսը պետք է գործի առանց հապաղելու։
We will have no more replenishment authority available to us, and we're going to need Congress to act without delay.
Պենտագոնի գլխավոր աուդիտոր Մայքլ Մակգորդն ավելի վաղ հայտնել էր, թե ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը ծախսում է իր վերջին 1 միլիարդ դոլարը սպառազինությունների եւ սարքավորումների ձեռքբերման վրա, իսկ դեկտեմբերի 30-ին նրա հաշիվները դատարկ կլինեն։ Միաժամանակ ուկրաինական զորքերը առաջնագծում բախվում են հրետանային արկերի պակասի եւ կրճատել են որոշ ռազմական օպերացիաներ արտաքին օգնության բացակայության պատճառով, գրում է Reuters-ը, վկայակոչելով Տավրիա օպերատիվ ռազմավարական խմբի զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Տարնավսկուն։
Այն ծավալները, որ այսօր ունենք, բավարար չեն մեր կարիքները բավարարելու համար։ Դրա համար մենք դրանք վերաբաշխում ենք։ Մենք վերապլանավորում ենք մեր առջև դրված խնդիրները եւ կրճատում դրանք։
Ճակատի հարավարևելյան որոշ հատվածներում ուկրաինացի զինվորականները անցել են պաշտպանական դիրքերի, սակայն փորձում են հարձակվել ռազմաճակատի այլ հատվածներում։ Ազգային հեռուստամարաթոնի եթերում հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի խոսնակ Յուրի Իգնատը, հավելելով, թե ռուսական բանակը նաեւ թևավոր եւ բալիստիկ հրթիռներ է կուտակում նոր հարձակումների համար։ Ինչ կլինի, եթե Պուտինը հաղթի, հոդվածում Bloomberg գրում է։ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի հետագա օգնության շուրջ ստեղծված փակուղին Ուկրաինայի դաշնակիցներին ստիպում է մտածել մի բանի մասին, որը նրանք դժվարանում են պատկերացնել ռուսական ներխուժման առաջին օրերից ի վեր. Վլադիմիր Պուտինը կարող է հաղթել։ Որքան ժամանակ Կիևը կարող է զսպել ռուսական զորքերը եւ պաշտպանել քաղաքները, էլեկտրակայաներն ու նավահանգիստները հրթիրային հարձակումներից գնալով անորոշ է դառնում, գրում է Bloomberg-ը։ Այս ամառ Կիևի հակահարձակման հիասթափեցնող արդյունքները, պնդում է Bloomberg-ը, նաև հարց են բարձրացնում, թե որքանով է իրատեսական Ռուսաստանի կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները վերադարձնելու Ուկրաինայի հայտարարած նպատակը։ Եվրոպացի պաշտոնյաները ըստ Bloomberg-ի ասում են, թե Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ կձգտի ավելի շատ տարածքներ գրավել ու ավելի շատ ենթակառուցվածքներ ոչնչացնել, քանի դեռ Ուկրաինան իրեն պաշտպանելու համար անհրաժեշտ զենք չի ստանում։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետներ նել հավելում են, Պուտինին սկսված քարոզ արշավի ժամանակ լուրջ հաղթանակներ են պետք։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
I
Ազգային ժողովում տհաճ միջադեպից հետո լրագրողին զրկել են հավատարմագրից։ Տիպիկ հայկական պատմություն է, կարծես թե։ Օրենսդիրի պնդումը նյարդայնացրել է լրագրողին։ Լրագրողի մեկնաբանությունը զայրացրել է օրենսդիրին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրինակ, ինչ որ մեկը կարող է ժողովուրդ օրաթերթին փող տա, հոդված պատվիրի, ինչ որ մեկի մասին վատ, որ պախարակի այդ մարդուն, ինչը նորմալ երևույթ է ժողովուրդ օրաթերթի համար։
Դուք եք ձեր չափերն անցել լրատվամիջոցին մեղադրելով խաղի թմրանյութի ազդեցություն տակեք։
Իշխանական պատգամավորի ու լրագրողի այս վեճից հետո լրագրողի մուտքը խորհրդարան արգելվել է։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը քննել է իշխող խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի դիմումն ու դադարեցրել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող Քնար Մանուկյանի հավատարմագրումը։
Ես էլ մեր լրատվամիջոցի պատիվը չէ պետք է պաշտպանեմ, եթե դու կանում ես ազգային ժողովի թիմ 1 ամբիոնից հայտարարում ես նման ծայրագուն մեղադրանքի մեջ ես մեղադրում, ես գալիս եմ եւ ասում եմ, եկեք գնանք միասին, դուք հրաժարվում եք, ասում եք կան այլ մարմին։
Լրագրողի ու պատգամավորի միջև վեճը ծագել է դեկտեմբերի 7-ին, երբ խորհրդարանը քննում էր կոռուպցիայի հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահ Հայկուի Հարությունյանի թեկնածության հարցը։ Հենց այդ ժամանակ էր իշխանական պատգամավորը հայտարարել, որ ժողովուրդ օրաթերթը փողով նյութեր է գրում։ Քնար Մանուկյանն էլ հետո մոտեցել էր պատգամավորին, առաջարկել միասին դիմել իրավապահներին հարցը պարզելու։ Հովանիսյանը չէր ցանկացել հարցազրույց տալ, ինչին հետևել էր լրագրողի հարցը։
Ի վերջո ասում է լրագրողը հետապնդել է։ Բոլոր այն լրագրողներ, ովքեր ազգային ժողովում են, կհաստատեն ու կփաստեն իմ խոսքերը։ Պատգամավորներից շատերը իրենց ոչ ցանկալի հարցեր ուղող լրագրողներից խուսափում են, եւ դու այլ ընտրանք չունես, երբ որ պետք է միկրոֆոնը պահես եւ այսպես ասած վազես իրենց հետևից, ստանաս հարցերի քեզ ուզող հարցերի պատասխանը։
Քնար Մանուկյանին հավատարմագրումից զրկած խորհրդանում շեշտում են, նախ լրագրողը չի գտնվել լրատվամիջոցների համար թույլատրելի տարածքում։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչ Չամպետ Լաուրա Անտոնյանը վկայակոչում է կարգը, ըստ որի լրագրողի համար թույլատրելի 3 տարածք խորհրդարանում, իսկ Մանուկյանը արգելված տարածքում է մոտեցել պատգամավորին։
Իմ ուսած 3 տարբերակները շատ հստակ են։ Միստերի դահլիճի դիմաց գտնվող սրահում, որտեղ միշտ ճեպազրույցներն են լինում, Օթյապում, վերևում այսինքն, եւ ազգային ժողովի այգում, այսինքն ցանկացած այլ տարածք ըստ մեր կարգի համարվում է մասնագիտական գործունեություն չծավալելու վայր, արգելված գոտի, որպես ասած, ու քանի որ դա տեղի ունեցել արգելված գոտում ու ունենք նաեւ պատգամավորից ստացված գրություն աշխատակազմի ղեկավարի անունով, այդ պատճառով գործողություններ են ծավալվել։
Լրագրողը, սակայն, հակադարձում է, նախ արգելված տարածքում չի եղել այլ մի վայրում, որտեղ պատգամավորները քվեարկում են տարբեր պաշտոնյաների ընտրելիս։
Այդտեղը սահմանված է մեզ համար, այնտեղ անվտանգություն կա, անվտանգությունը ինձ բացարձակ չի մոտեցել, չի անհանգստացրել։
Խորհրդարանի ներկայացուցիչը ընդունում է, այդտեղ նկարահանումներ եղել են, բայց երբ պատգամավորները դեմ չեն եղել հարցազրույց տալուն, Անտոնյանի խոսքով այս պարագայում Հովանիսյանը դեմ է եղել, իսկ լրագրողը նրան հետապնդել է ու հնչեցրել զրպարտող ու վիրավորական հարցեր։
Քանի որ այդ մասում իրականացվում է ընտրությունները, քվեարկությունները, այդ ժամանակ այդտեղ լրագրողները կարողանում են աշխատանքային գործունեություն ծավալել, ու մենք չենք ունեցել միջատը, որտեղ պատգամավորները դիմում գրություն են ուղարկել աշխատակազմի ղեկավարին եւ նշել, որ խախտվել է իրենց իրավունքը, կամ լրագրողները չնախատեսված վայրում են հարցազրույց անցկացրել։ Այդ պատճառով, քանի որ հիմա ունենք գրություն, հողում ենք անում այդ գրությանը, ու այդ գրության հիման վրա նախազգուշացումը ուղարկվել տվյալ լրատվամիջոցին։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը երկու կողմին էլ համարում է մեղավոր, թե պատգամավորը, թե լրագրողը անցել են սահմանը, ասում է Աշոտ Մելիքյանը։
Երկու կողմից էլ կգտնում են փորձ է կատարվել զրպարտել, երբ պատգամավորի կողմից, որովհետև առանց փաստ կայակոչելու խորհրդարանի ամբիոնից չի կարելի ուղղակի այդպիսի մեղադրանքներ հնչեցնել, դա շատ նման է զրպարտությանը, և իհարկե անթույլատրելի է, երբ լրագրողը ակնհայտորեն տեսնելով, որ իր չփանգած է մարդ, նկատի ունենալով անցյալի ինչ որ դրվակ, նրան ուղղվում այդպիսի հարցը։
Լրագրողի վարկագիծը պատասխան էր պատգամավորի հայտարարությանը, կարծում է փորձագետն ու պնդում, բոլոր դեպքերում կողմերը պետք է պահպանեն էթիկայի կանոնները, բայց ասում է, այս խնդիրը նոր չէ, այս գումարման խորհրդարանն է, որ խիստ սահմանափակել է լրագրողների աշխատանքն ու պատճառ դարձել լարված հարաբերությունների։ Հավատարմագրումի ձրկելը, սակայն, հազվադեպ է կիրառվում։ Լրագրողական կազմակերպության ղեկավարի խոսքով այս իշխանության օրոք նման երկու դեպք է եղել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դյուրին չեր տուն տեղ կահ կարասի կորցրած դժբախտ ավելի քան 100,000 մարդկանց տեղավորել և ամեն բանով ապահովել Հայաստանում։ Հարյուրավոր մարդիկ այսօրվա դրությամբ կամ հյուրանոցներում են, կամ դպրոցներում, մշակութային տներում։ Ահա մի ռեպորտաժ, որը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Հնաբերդի մշակույթի տամբեմը Լարիսա Հովսեփյանն է փորձում աշխուժացնել։
Այսքան է ծուր ցինտս ոթե արդյունքան մեկներ են էլի ես որ ու արնամար իմ Հայաստան յարմսիրու։
Բուրն ծափեր չկան, Դիկինանյան նրա միակ հանդիսատեսն է։ Երկուսով են օրեր մտնեցնում Արարատի մարզի այս գյուղի մշակույթի տանը։ Արցախից են տեղահանվել։
Ստեղ շատ կային, նույնիսկ բեմում էին մնում։
Տեղանման առաջին օրերին շենքը էր փախստականներով։ Բոլորը տեղափոխվեցին, մնացին Տիկին Լարիսան և Արցախի ռուս հարսը Դիկինանյան։
Ռուս հայկական դաշինքը թեկուզ խախտել են ամենտեղ, բայց մենք այդ դաշինքը պահում ենք։
Ճակատագիրը նրանց միավորել էր դեռ Ստեփանակերտում, մեկը 20 թվականին թաղավարտից էր փախել, մյուսը Շուշիից, բայց ով կմտածեր, որի վերջո ակումբավարի սենյակն է իրենց կացարանը դառնալու։
Տտոժը խոչիշ դոն պրիստարելսի։
Ну, конечно.
Երկուսով էլ ծերանոց են ուզում, թե չէ ձմեռը չեն քանի, ասում է 80-ամյա Լարիսա Հովսեփյանը։
Մենք արդեն մեր կյանքը անցել ենք։ Մեզ համար ավելի լավ է ծերանոցում մնանք, քան ստեղ մնանք։ Հիմի որ ստեղ մնանք, մենք ձմեռը չենք կարող անցկացնել, մեռնելու ենք։
Գյուղապետը իրենց դուրս չի հրավիրում շենքից, բայց ասում են մարզպետարանից են եկել, թե վարձով տուն գտեք, գնացեք։ Ի վիճակի չենք, ասում են երկու միայնակ տարեցները։ Այստեղ ապրելն էլ բարդ է, խոհանոց, լոգարան նույն սենյակում է։ Ցնցուղից օգտվում են նաև գյուղի դպրոցի հին շենքում տեղավորված արցախցիները։
Գալիս են ստեղ, դե գալիս են մեր Ղարաբաղցիներն են։ Ես իմս չիմ, սեփականությունս չի, որ չթողնեմ։ Ասում եմ, եկեք լողացեք, ենքան որ մենք չմաքրենք ձեր հետևից, լի։
Ցնցուղից քիչ այն կողմ Սառնարանն է, այդտեղ ապուր վաղվա համար։
Ոսկով, գազարով, բրնձով, սոխարատով, այդպես լի հավի մսով, հատե։ Եթե բանեք տակացնեմ։
Տիկինանյան Յարոսլավլի մարզում ծնված աղջիկ էր, ամուսնացավ Արցախցու հետ ու սկսվեց Բաքու, Շուշի, Ստեփանակերտ, հիմա էլ Հնաբերդ, այնքան հասցեներ է փոխել, ոչինչ չեմ փոշմանել, ասում է։
Нет, не жалею, муж у меня хороший был.
Չեմ ափսոսում, ամուսինս լավ մարդ էր, մահացավ 7 տարի արդեն, այդպես մնացի մենակ։
Вот так осталась одна.
Արցախցիներից շուրջ 600-ը դեռևս պետության տրամադրած ժամանակավոր կացարաններում են՝ դպրոց, մանկապարտեզ, հյուրատներ, Սևանի ափի հանգստյան տանն էլ դեռ տեղահանվածներ կան։ Հնաբերդում մշակույթի տնից բացի 26 հոգի էլ դպրոցի հին շենքում են, մեծ մասը Ասկերանի շրջանի նույն Հովսեփավան գյուղից։
Ձեզանք միացեն լինի գախը մինիմ հարևան ասա, յանի ոնց չեմ գնամ անծանոթ մարդին հետ։
Վիտալի Դանելյանն ասում է, գյուղով միասին ենք, բայց բոլորս տուն ենք փնտրում։ Այստեղ բնականաբար հարմարություններ չկան։ Վանյա Իսրայելյանը որդու ընտանիքի հետ 7 հոգով մի սենյակում են ապրում, քնում, ճաշում։
Այդ փողը որ չկա որ տանք, ճիշտ է։ Ամնակիչներ 152,000-ն ասում։
Դպրոցի խարխուլ պայմաններին այսօր վաղը հրաժեշտ կտա ճարտարցի Ռիմա Գրիգորյանը։ Նրա միակ որդին Նովորոսիսկից եկել է մորը տանելու։
Եթե ես չպահեմ, ո՞վ պիտի պահի։ Ես իրա տանեմ, ես պիտի իրան նայեմ։ Ինքը իմ համար ինքը պահել է մեծացրել, ես պիտի իրան պահեմ, պարտավոր եմ։
Ճարտարում ծնված կինը չգիտի ինչպես է զգալու Ռուսաստանում։ Հայաստանի հնաբերդում անգամ ասում է՝ լավ չեմ։
Ստեղ չեմ ուզում, ես բավջե քաղաքսիրում չեմ։ Ես գոնում չեմ։
Գուցե օդը չեմ ընդունում, արցախցի կինը մի պատճառ գտել է, որդին վստահ չէ, բայց հույս ունի, որ իր մի քանի ամսական փոքրիկը մոր միտքը կշեղի կորցրած տնից, թաղից, ճարտարից։ Ռիմա Գրիգորյանը ոչինչ դուրս բերել չի կարողացել, դեպի Ռուսաստան դառնացած հեռանում է երկու թել քաղցր սուջուխով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ, Հնաբերդ։
Պետությունը ցանկանում է հարկային դաշտ բերել պատվերները առցանց գրանցող տաքսի ծառայությունները։ Նորամուծությունը բնականաբար որոշակի դժգոհություն է առաջացնում բուն ծառայությունը մատուցողների շրջանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Online տաքսի ծառայությունները 2024-ի սեպտեմբերից հարկային դաշտ պետք է մտնեն ու պետությանը տուրք վճարեն։ Մինչ օրս չկարգավորվող այս ոլորտի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու նախագիծը երկարատև քննարկումներից հետո անցած շաբաթ ընդունվեց ազգային ժողովում։ 9 ամիս հետո այս ծառայությունները իրենց կատարած պատվերների մասին տեղեկությունը պետք է փոխանցեն պետությանը։ Իշխանությունները ցանկանում են ոլորտ նորենքի դաշտ բերել, մասնագետները մինչդեռ կարծում են, այս կարգավորումները բավարար չեն։
Ոլորտն օրենսդրական կարգավորում չունի։ Բազմաթիվ վարորդներ իրենց պատկանող տրանսպորտային միջոցներով իրականացնում են ուղերափոխադրումներ, որոնք չեն վերահսկվում և չեն հարկվում։
Հաջորդ սեպտեմբերից օնլայն տաքսի ծառայություններն իրականացված յուրաքանչյուր պատվերի դիմաց ստացած գումարի մի մասը պետք է հարկայինին փոխանցեն։ Սկզբում գումարը փոքր կլինի, հետագայում կաճի։ Ընդ որում կանխիկով պատվեր կատարելիս գանցվող գումարն ավելի մեծ կլինի։ Հաջորդ տարվանից դրույքաչափերը 2% և 1.5% կկազմեն։ Օրինակ, եթե ուղևարձը 1000 դրամ կազմի, պետտուրքը կանխիկի դեպքում 20, անկանխիկի դեպքում 15 դրամ կլինի։ Տոկոսներն աստիճանաբար կավելանան և 2026-ին վերջնական մակարդակին կհասնեն 5% կանխիկի, 4 անկանխիկի դեպքում։ Փոխանցումները վարորդները չեն իրականացնելու, այլ հենց կազմակերպությունները։
Կազմակերպությունները լիազոր մարմին և հարկային մարմին պետք է առցանց տրամադրեն տվյալների բազայի հասանելիություն ձևակերպված պատվերների մասով։
Եթե կազմակերպություններն իրենց ունեցած տեղեկատվությանը պատկան մարմիններին հասանելիություն չտրամադրեն, կտուգանվեն։ Գործադիրը օնլայն տաքսիներից պահանջելու է նաև էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ տրամադրել ուղևորներին։ Չնայած այս հարթակներով իրականացվող մեծաթիվ պատվերներին, վերջին տարիներին դրանց շեշտակին, լայմանն ու մեծ դրամաշրջանառությանը, պետությունը մինչ օրս անգամ չգիտի, թե քանի աշխատող է ներգրավված այս համակարգերում, որքան գումար է պտտվում և այլն։ Այս մասին հենց օրենքը ներկայացրած տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանն ազգային ժողովում խոսեց։
Ոլորտում գործնություն իրականացնողների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն առկա չէ օրենսդրական կարգավորումների բացակայության պատճառով։
Կառավարությունը խոստանում է տեխնիկապես ամեն ինչով ապահովել։ Շատ վարորդներ միշտեր հարցազրույցների ժամանակ կամ տեսախցիկի մյուս կողմում ասում էին, հատկապես տարեցները դժվար գլուխ կհանեն այս ամենից։
Ոչ մեկն չեն կարողանում, ջայլ լինի թե ահել լինի։
Ուղևոր տաքսի պետություն տվյալների փոխանցման համակարգն ամբողջությամբ առցանց պետք է իրականացվի։ Ընդ որում վճարվող տուրքը հաշվելու լիազորությունը պետությունը հենց այս ընկերություններին է պատվիրակում։ Ոչ լիարժեք տվյալներ տրամադրելու դեպքում ևս տուգանք է նախատեսված։
Ստացվում է, որ եթե պետությունը համարում է, որ ինքը չի կարող վերահսկել, կարող է դա վստահել վերահսկվողին։ Այսինքն իրենց բարի կամքից է կախված, իրենք ինչքանով ճիշտ կներկայացնեն այդ տվյալները։
Տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահ Վահագն Սահակյանի կարծիքով, այս կարգավորումներով օնլայն հարթակները ամբողջությամբ հսկել ու փոխանցվող տեղեկությունների ճշմարտացիությունը ստուգել տեխնիկապես գրեթե անհնար է, քանզի դրանք իրենց իսկ ստեղծած կոդերով ու հավելվածներով են աշխատում։
Իրանք հիմնվելու են տվյալների վրա, այն ինչ որ ներկայացրել է Yandex-ը, ընկերությունը կամ իրա նման որևէ ընկերություն։ Դրանք չեն կարող լինել թափանցիկ։
Մասնագետի պնդմամբ, մինչ օրս չվերահսկվող ոլորտը օրենքի դաշտ բերելու համար մեքենան որպես տաքսի օգտագործող յուրաքանչյուր վարորդից լիցենզավորում պետք է պահանջեն, իսկ ընդունված այս փոփոխությունները որևէ կերպ չեն անդրադառնում հարցերին, թե օրինակ ով կարող է վարել ինչ մեքենայով եւ այլն։
Բուն ոլորտը դա տաքսի է, դա մեքենա է իր վարորդով, որը այո, պետք է անցնի բազմաթիվ ծանր պայմաններով անցնի լիցենզավորվում ու աշխատի գումար իր ընտանիքին կերակրի ու կողքից որևէ մեկը, որը իրավունք չունի դա անելու, չխանգարի իրենց։ Ինչ է նշանակում, խնձորը մեկնա, ուտողները ամեն օր շատանում են։ Դա էլ սահմանափակ ոլորտ է։
Սահակյանի կարծիքով այս փոփոխությունները նաև ծառայության թանկացման կհանգեցնեն։
Նորից թանկացումներ, նորից դժգոհություններ, նորից ինչ-որ ալիքներ։
Գործադիրից ավելյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, ավելի վաղ վստահեցրել են, ամեն ինչ կանեն, որ օրենքը սեպտեմբերից պատրաստ լինի կիրառման։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ, և Team TV-ի երրորդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։